Бишкекте кечки 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 28 декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта сизди түз ободогу арай көз чарай талкуусу күтөт. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде жаңылыктардын жаңыланган тизмегин угалалы, микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Рахмат. Экономика министрлиги ыксыз байлыкка салык салууну сунуштады. Муну наркы кымбат кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө салык өлчөмүн көбөйтүү менен ишке ашыруу каралууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, 200 чарчы метрден ашкан кыймылсыз мүлккө азыркыдай салык төлөмү 0.35% эмес, 0.50% алуу жагы каралган. Бул 2940 сомдун ордуна 12600 сом төлөнөт дегенди түшүндүрөт. Ал эми 300 чарчы метрден көптөр 0.8% деп көрсөтүлгөн. Ал эми жаңы чыккан автоунаалардын ээси азыр 2250 сом салык төлөсө, аталган мыйзам кабыл алына турган болсо, салыктын өлчөмү 5000 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мыйзам долбоор кабыл алынса, бюджетке кошумча 515 миллион сом каражат түшөрү болжолдонууда. АКШнын түштүгүндө болгон катуу бороондон жүздөгөн үйлөр кыйрап, ондогон адамдар оор жараат алды. Кырсыктан каза тапкандардын саны кеминде бардык штаттар боюнча 43 адам экени кабарланууда. Бир эле учурда 20 торнадо АКШнын 6 штатын каптап өткөн. Баарынан көп Миссисипи штаты жабыркаган. Анда бир эле учурда 14 адам каза таап, 40тан ашууну оор жараат алды. Учурда Миссисипи, Теннесси жана Алабама штаттарына өзгөчө абал киргизилди. Учурда ал жакта куткаруучулар иштеп, урандылардын астынан жоголгон адамдарды издешүүдө. Бүгүн таңкы саат 4:00 чамасында Улуттук гвардиянын 714-чү аскер бөлүгүндө эки жоокерге кол салуу болуп, бирөө атылган октон каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка аталган аскер бөлүгүнүн тарбия бөлүмүнүн башчысы Талайбек Мырзабаев мындайча ырастады.
Жоокер ошо күзөт алып баруучу жерге кетип баратканда экөө кол салгандай болгон, анан тиги курал колдонгон ошо сержант балага курсагынан кирип жамбаш жагынан чыгып кеткен, ал бала каза болуп калды. Берки дагы бир сержант балабыз үч ок тийиптир, экөө алынды, анан төшүнөн үчүнчү ок алына элек пока операция кылды, реанимацияда.
Токио Сеулдан кечирим сурады. Жапония менен Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлери 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы сексуалдык кулчулук үчүн кун төлөө маселесин чечүүгө макулдашты. Сеулдагы сүйлөшүү учурунда Жапон расмийлери 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда аскерий борделдерде корей аялдарын пайдаланган үчүн расмий кечирим сурашты. Жапониянын тышкы иштер министри Фумио Кисида мына ошол сексуалдык кулчулукка кабылган аялдарга кенемтир ретинде 8 миллион долларлык атайын фонд түзүлгөнүн жарыялады. Түштүк Кореянын тышкы иштер министри Жапон бийлиги өзүнүн алган милдеттемесин толук аткарып бүткөндөн кийин гана бул маселеге чекит коюла турганын айтты. Расмий Сеулдун маалыматы боюнча 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда Түштүк Кореядан, Кытайдан, Тайвандан жана Филиппинден 200 миңден ашуун аялдар Жапон аскерлеринин көңүлүн ачуу үчүн алып барылган болчу. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе жетишилген бул келишимди мындайча баалады. Мен согуштан берки 70 жылдан берки бул маселени чечүү менен бул муундун алдындагы милдетибизден кутулдук деп ойлойм. Бүгүндөн баштап Жапония менен Түштүк Корея жаңы эрага киришти. Мен бул макулдашуу ортодогу пикир келишпестиктерге чекит коюп, жаңы эраны ачат деген ниеттемин, деп билдирди Жапониянын премьер-министри Синзо Абе. Кылымшамы укук коргоо борбору менен демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы журналист Айыр Орунбеков жана талдоочу Уран Ботобековдун үстүнөн жүргөн соттук териштирүүгө байланыштуу тынсыздануусун билдирди. Укук коргоочулар муну бийликтин сот аркылуу куугунтуктоосу деп эсептейт. Буга байланыштуу аталган эки уюм Жогорку Кеңештин депутаттарына парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер, регламент комитеттерине жана президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнө кайрылуу жасашты. Ирактын армиясы Рамади шаарын жихатчылардан кайтарып алды. Ирактын армиясы Ислам мамлекети тобу менен согушкан учурдан бери биринчи жолу жеңишке жетип, жекшемби күнү кечинде Рамади шаарын толугу менен бошотту. Бул шаар үчүн кырчылдашкан салгылашуу бир жумага созулду. Анбар провинциясынын борбору Рамади шаары Багдадтан 100 чакырым батышта туруп, Сирияга кетчү темир жолдун тоомунда турат. Бул шаарды согушкерлер быйыл май айында басып алып, ал жихатчылардын негизги таянычына айланган болчу. Бир жума бою айгышкан салгылашуулар Ирак телеканалынын түз эфиринде түз көрсөтүлүп турду. Эми Ирактын армиясы Ислам мамлекети тобу 2014 жылы жайында басып алган Мосул шаарын бошотууга даярданып жатканы кабарланды. Кинематографистер союзуна Таалай Кулмендиев төрага болуп шайланды. Мындай чечим кинорежиссерлордун жекшемби күнкү жыйынында кабыл алынды. Уюмду буга чейин жетектеген Садык Шерняз аткарылган иштер туурасында баяндама жасап, кызматын тапшырган соң жыйынга катышкандар бир добуштан Кулмендиевдин талапкерлигин көрсөтүп, аны шайлашты. Киночулардын чогулушуна тасма айдыңда иштеген 145 адам келгенин Азаттыкка кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров билдирди.
Рахмат Куанычбек Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук тизмегин сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын президенти өлкөдөгү камбар ата жана жогорку нарын каскады гестерин курууга Орусия мындан ары катыша албай тургандыгын жария айтышы кызуу талкууга жем таштады. Энергетикалык ири долбоорлордун үзгүлтүккө учурашынын негизги себеби экономикалык каачылыкпы же башка геосаясий маселелер тоскоол болуп жатабы? Кыргызстан эми кимди өнөктөш кылышы мүмкүн? Деги эле биздин өлкөдө энергетикалык долбоорлорду өз алдынча ишке ашыра алабы? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Урматтуу көрөрман, бул талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн Азаттык чекит кейжи сайтына кириңиз. Мен азыр ошол сайтыбыздан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктор менен кошо студияга келип жайгашканын көрүп турам. Бакыт мырза, анда коноктор менен тааныштырып сөздү баштай берсеңиз.
Рахмат шаир. Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга энергетика боюнча эксперт Беймырза Бердибаев.
Биназар Бердикеев.
Кечирип коюңуз. Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмиль Жураев жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров биз менен телефон аркылуу талкуубузга катышмакчы. Элдар мырза, бизди угуп атасызбы? Рахмат. Мындан сырткары урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз сөзүбүздүн талкуубуздун алдында мамлекет башчыбыз президент Атамбаевдин ушул маселе боюнча кечээ жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйындагы сөзүнөн угуп алып анан баштасак.
ПГС, если отвечать по гидроэнергетике, вы знаете, мы с Россией заключили в энергетике 3 соглашения. Это по Газпрому, я считаю, очень удачно.
Биз Орусия менен 3 келишим түзгөнбүз. Анын ичинен Газпром менен ийгиликтүү келишим болду. Калган 2 келишим Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын каскатына тиешелүү. Биз бул маселе боюнча Орусиянын жетекчилиги, президент Путин менен көп жолу жолугуп сүйлөшкөнбүз. Азыр көрүнүп тургандай, Орусиянын экономикасы өйдөлөй албай, мунайдын баасы төмөндөдө. Бул келишимдер объективдүү себептерден улам аткарылбай тургандыгы көрүнүп калды. Мурда башка кырдаал болчу. Азыр абал башка жакка өзгөрүүдө. Биз Орусия тарапты күнөөлөй албайбыз. Ошондуктан Кыргызстан бул келишимдерден чыгып жаңы инвесторлорду издештириши керек. Биздин бул долбоорду токтотууга акыбыз жок. Мен бул жаатта Владимир Путин менен сүйлөшүп, экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкты.
Ну, видно, что вот в нынешней ситуации, когда экономика в России не находится на подъёме, скажем так, и тренды по цене на нефть, они идут только вниз. Видно, что эти соглашения, ну, по объективным причинам, я считаю, они не смогут быть выполнены.
Анан кийин менин биринчи суроом ушул боюнча, Эмиль мырза, сизге да ушул президент Атамбаевдин билдирүүсүнөн кийин эле Россиянын президентинин басма сөз катчысы Песков бул маселе боюнча коммерциялык жана конъюнктуралык мүнөзү бар деди да. Бирок азырынча кайсы бир кабыл алынган чечимдер жөнүндө айтуу али туура эмес, же болбосо эрте дегендей кеп кылды да. Муну кантип түшүндүрсөк болот? Бул коммерциялык жана конъюнктуралык мүнөз деп атат да. Кантип чечимлесек болот муну?
Менимче
Токетер жери менин биздин президент айткан сөз айкын эле болуп турат. Бир точка коюлбаган же расмий түрдө жабылбаган менен ачык эле көрүнүп турат. Россия тарап, Россиянын мамлекеттик жанагы Русгидро, Интеррао компаниялары бул проектти ишке ашырыша албайт. Бирок коммерциялык жагынан, конъюнктуралык жагынан деп ал киши айтып кеткен себептери албетте толтура. Бир жагы коммерциялык жагынан ошол эле Россиядагы экономикалык кырдаалды айткан болушу мүмкүн. Экинчи жагынан көп маселелер чындыгында бул проект боюнча туңгуюкта калган болчу. Анткени канча жылда бул проект ишке аша баштайт? Канча жылда бүтүп жанагы энергетика чыгара баштайт энергия? Кайсы баада канча жылда бул өзүн өзү актап кете алат деген суроолорго бул жанагы өнөктөштөр, донорлор, спонсорлор ачык бир жооп ала алган эмес болчу. Азыркы кезде башынан бери эле бул чоң компания, Россиянын компаниялары булга кеденичтеп жакшы чын энтузиазм менен катышууга аракет кылган эмес болчу. Ошондуктан конъюнктуралык жактан дегенде эми биз божомолдогонго кыйын десек болот. Бул жакта геополитикалык да, дүйнөлүк деңгээлдеги да саясаттын немеси таасири тийип аткан болушу мүмкүн.
Элдар мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атасыз.
Мына конъюнктуралык деген сөз болуп кетти. Мына бул маселеде биздеги Кыргызстандагы ГЭС-тердин курулушу экономикалык долбоор эмес, саясий долбоор деңгээлинде каралып жатканы белгилүү. Бул ГЭС-тердин курулушуна биздин Өзбекстан кошунабыз Бириккен Улуттар Уюмуна чейин каршы коюп өзүнүн пикирин билдирип келе жатат. Бул ГЭС-тердин курулбай үзгүлтүккө учурашына ушул биздин Өзбекстандын таасири күч болду деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Эми биз мындай геополитика саясат боюнча өзүбүз негизи эксперт эмес, бирок менин оюмча албетте таасири болду. 100% ошол себеп болбосо дагы бир чоң таасирлеринен бири болсо керек.
Бимырза,
Биназар
мырза, кечирип коюңуз да, бир жолу кечирим сурайм. Мына азыр эми эгерде Россия курбаса анда ким курат деп атат? Президент айтты, биз жаңы өнөктөш, жаңы инвестор издейбиз деди да. Бир дагы айтып атат, Кытайлар курушу мүмкүн деп атат. Бир дагы мына биз Кыргызстан менен Араб өлкөлөрү менен чоң өнөктөш, жакшы демилгелерди, жакшы кызматташтыкты башына ашып жатабыз. Мүмкүн арабтар акча берип алар курушу мүмкүн деп атат да. Сиздин оюңузча бул энергетик катары кайсы өлкө менен, кимдер менен бир өнөктөш болуп курсак биздин өлкөгө натыйжалуу болот деп ойлойсуз?
Мындай да, биз кичинекейибизде география китеби бар болчу. Ошондо жер үч китте турчу да, муну баарыбыз билебиз. Азыркы дүйнөнүн үч кити бул күн, суу жана энергетика. Бизде Кыргызстандын жер шарты, суу шарты боюнча биз энергетиканын алдыңкы мамлекеттеринен болуп саналабыз. Бул проект иш жүзүндө ТЭОсу аткарылган фундаменти бар. Бул проектти токтотпош керек. Кандай шарт, эми биз политикагабы, геосаясатына киребизби, бизге электр энергиясы чыкканы жакшы. Мунун жолдору бар. Араб мамлекети болобу, Кытайлар болобу, Индия болобу, инвестиция алып келиш керек. Анан кийин эле өзүбүзгө инвестиция алып туруп, тендер жарыялап, анан курса болот. Дүйнө жүзүнүн практикасы бул. Ошол эле орустар мына дүйнө жүзүндө атомный станцияны куруп атпайбы? Гидростанциялар куруп атат. Эгер акчаны биз Всемирный банктан алабызбы, дагы кимисинен акча келсе эле, татынакай международный ачыктан ачык тендер жүргүзүш керек. И курса болот, куруш керек. Анан кошунабыз тиги дейт, ашынабыз бул дейт дегенде бизде эмне электр энергия көбөйүп калабы? Биз өзүбүздүн шартыбызда жашашыбыз керек. Муну жазаш керек. Эч кандай тоскоолдук жок. И токтотпош керек.
Элдар мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атасыз.
Бул ГЭС-терди эстегенде өзгөчө уже Кытайга басым жасалып атканы байкалып атат да. Бул Кытайды эстегенде бир экинчи жагы экономикалык көз карандылык болуп калат деген да бир кептер бар. Анткени Кыргызстандагы булубака чейинки ири долбоорлордун негизги насия берүүчүсү, негизги акча берүүчүсү бул Кытай болуп атат депчи. Деги дагы мындан ары дагы бул долбоорду Кытайларга бергенде анда Кыргызстан экономикалык жактан бир топ көз каранды болуп калат деген пикирлер көп айтылууда. Сиз кандай дейсиз? Биз Кытай менен бир өнөктөш болуп иштешүүгө болобу?
Эми бул жерде бул кайра эле геосаясатка кирип калып атат бул нерсечи. Мисалы Монголияга барганбыз. Монголияда политика третьей страны деп коткен орусча, үчүнчү өлкөнүн саясаты деп. Чоң-чоң ири бир проекттерди эки чоң кошунасына бербейт экен да. Бул Россия менен Кытайга бербейт экен. Үчүнчү өлкөлөрдү издеген аракет кылат экен. Анткени бул келечекте бир бизге бир коопсуздукка таасир этпеш үчүн деген мааниде биз түшүндүк. Мен да негизи ошондой бир саясатты колдойт элек да. Бул кошунанын геосаясий кызыкчылыктары болгон үчүн жана башка нерсе болгон үчүн бизге ошо үчүнчү өлкө саясатын жүргүзсөк дагы бир жагынан туура болмок.
Сиз кандай жолду сунуш кыласыз? Бул эми ГЭСтерди курулушу токтобош керек деп өкмөт башчы дагы айтып атат. Токтотпош үчүн, булду улантыш үчүн.
Эми албетте биз азыр энергетика жагынан былтыр Казакстандан ала баштадык энергияны. Бул өз каранды эмеспиз деген белги да. Азыркы биздин бар кубаттар бизди камсыздабайт толук. Бул албетте керек, бирок ким бул проектке кирет дегенде эмне максат менен кирет? Эң биринчи бул экономикалык максат болуш керек. Мен мынча сом салсам бул проектке, мынча убакытта бул акчаны актай алам деген бул үчүнчү өлкөлөр ошондой максат менен кирет да. Бул нормалдуу нерсе. Бирок бизде свет баасы азыр 70 тыйындан баштап 2 сом 20 тыйынга чейин да, 2 сом 20 тыйын ушул коммерциялык организацияларга. Ошол баа менен канча убакыт актайт, канча акча кетет ошону салыш үчүн. Эгер ошол үчүнчү өлкө толук өзү сала албаса, Кыргызстан бир анча мынча кургандын бир көлөмүн өз мойнуна алат. Бул эмне деген? Биз бир ошол жанына бир көбүнчө ГЭСке эмне кетет? Ошол эле темир кетет, цемент кетет, бетон кетет. Может биз ошо цемент заводун куруп беришибиз керекпи? Бир нэмесин жаап берсек, анда калган нерсесине алар акча берсе, ошондо бул ишке ашышы мүмкүн. Эми жолдор ар кандай да. А толук бир өлкө келип экономикалык максат менен куруш үчүн бул максаттарда бир светтин баасы билбейм, бир 5 жыл канча жылда өзүнүн проект акташ керек да. Бирок ал үчүн светтин баасы дагы кымбатташ керек. Ошондой нерселер бар да. Бирок биз энергиядан көз каранды болгон үчүн биз былтыр Казакстандан бир 5 сом 6 сомго чейин алып аттык окшойт да киловаттын. Ал баа менен менин оюмча көп эле инвестор келмек да. Анан бир жагынан ЦАСА 1000 деп проект айтып атат жана Пакистанда биздин ошакта электричествону канчадан сатып алабыз? Эгер может ошол баа актайт. Азыр бул жерде эсеп кысап керек, анан толук экономикалык максат менен бирөө кирсе болсо, бул негизи көз карандысыз жагынан бизге эң жеңил болмок. Башка жолдор менен кирип атканда ошол эле Россия, ошол эле Кытай, бул башка бир саясий оюндар да кошулуп кетип атат да.
Рахмат Эмин Мырза, муну Өзбекстан Бириккен Улуттар Уюмуна чейин маселе коюп, бул ГЭСтердин курулушу экологияга зыянын тийгизет, эл аралык көз каранды эмес экспертиза жасашыбыз керек деп талап кылып келе жатат. Ошол эле учурда Кыргызстан бул ГЭСтердин курулушу сууну үнөмдөп калып, кышкы мезгилде топтоп жайында кошуналарга берүүгө зор мүмкүнчүлүк түзүлөт деп атат да. Мындай ушундай бир маселеде эки ача пикир эми үчүн айтылып атат, эми үчүн бир жакындашкан бир компромисстик бир жолго эми үчүн табылбайт? Эгерде бул жерде Кыргызстан менен эле Өзбекстандын маселеси барбы, же дагы башка бир чоң маселелер бул жерге аралашып жатабы?
Негизи бул канча жылдан бери келаткан чоң талаш болуп атпайбы? Өзбекстан мамлекети Кыргызстан менен Тажикстан эки суунун башында отурган мамлекетке кыр көрсөтүп, ушул эки чоң гиганттык проекттерди болтурбоого аракетин жасап келатат. Мунун түпкү тамыры, себеби эмнеде экенин азыр дагы деле айтууга кыйын. Бир жагы алар айткан себеби экологиялык жанагы жер титирөө болушу мүмкүн, сейсмологиялык проблемалар бар деп атышат. Бирок чындыгында андан бир док татаалыраак болушу керек. Бир чети мисалы үчүн ушул эки кичилерээк кошуна өлкөлөрдүн көз карандысыз болуп кетүүсү, экинчи жагынан ушул суу ресурсун буга чейинкиден да көбүрөөк өздөрү контролдоп суунун Нарын дарыясын, Аму дарыянын Тажикстандын ар жагында түбүндө отурган Өзбекстан үчүн бул көз карандылыкты дагы да күчөтөт болуш керек. Ошол себептерден ал өлкө бул чоң проекттерди курууга каршы болуп келатат. Эми бул саясий чындыгында өтө саясатташтырып кеткен, саясатташып кеткен проекттер болуп калды да. Анткени такай бир экономикалык эле проект эмес. Анан Кыргызстан үчүн бирок мен энергетиктер эми муну жакшыраак билет, көп жагынан эсептеш керек да. Чынында ушул проекттерди ишке ашырганда канча акча кетерин эсептегенде, мисалы үчүн буга чейин деле айтып келе атпайбы, 2 миллиард дедик, кийин 3 миллиард дедик, ар кандай баалар айтылып келет. Ошончо акча канча жыл кетирип, анан экологиялык, климаттык өзгөрүүлөрдүн баарысын эсепке алганда чындыгында канча бизге пайдасы тиет мунун? Канча жылда бизди актап кетет? Экологияга кандай таасири болот чынында? Өзүбүз үчүн, Өзбекстан үчүн эмес, өзүбүз үчүн кандай таасирлери болот? Ошолорду эсептегенде мүмкүн чындыгында ушул Россия каржылайм деген проект болбой калганы биз үчүн мүмкүнчүлүктүр. Жаңы мүмкүнчүлүктүр. Башка бул проекттерди кичине өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк береттир.
Рахмат Бинерзи мырза. Мынабу Кыргызстан акыркы 50 жылдан бери тажрыйбасы бар бул гидроэлектростанцияларды куруу боюнчачы. Ушул убакка чейинки ГЭС-тердин баардыгында Кыргызстан өзүнүн күчү менен же болбосо союз мезгилинде курду, бирок тажрыйбасы бар да, эл аралык тажрыйбада топтолуп калды да. Эмне үчүн Кыргызстан өз алдынча кура албайт? Эмне үчүн сөзсүз эле Россияга же Кытайга же башка өлкөлөргө байланышат? Анын себеби эмнеде болуп атат? Биз өзүбүз эл аралык уюмдардан каржы булактарын таап эле өзүбүз курсак болот беле?
Мындай да, биз Кыргызстандын тарыхый шартында Советтер Союзу курулуп, анан Владимир Лениндин көйлө планы, приказы, указы биринчи менен Советтер Союзунун күчү менен бүт мынау гидроплотиналар курулганда, ал убакта бул межреспубликанский союзный республиканын күчү менен курулчу. Биз мынагу Нарынгидрострой ал поколение кетти, кийин биз только эксплуатацияга гана иштеп калганбыз. Бизде бүгүнкү күндө мынагудай гидростанция деген бул оңой нерсе эмес, бул өтө татаал, өтө жоопкерчиликтүү. Ошондуктан эч нерсе, баягы велосипед изобретать не надо. Мына азыркы акыркы эле токтогул кезинде авария болду, бир трансформаторду оңдош үчүн Россиядан, Украинадан жанагы специалисттерди чакырып атат. Бизде мындай да, ушунча жылдан бери бир дагы политика жүргүзүлгөн эмес. Энергетика 50-60 жылда алдыга ойлонуш керек. Азыр эле биз макул мынау гидроэнергиянын ресурсун биз 20% гана колдонуп атабыз. Бул ресурс келечектеги ресурстар, бул качып кетпейт, бөлөк жака басып кетпейт. Мына мен 2010 жылдан бери реформа деп эле сунуш берип келатабыз. Мына ТЭЦ бирди жазып эле атпайбы? Ошондой эле мына ТЭЦ два бар, бүт основасы бар, проектси бар, газа турбинный ТЭЦ курсак биз акыркы мынагу кыйынчылыктан чыгабыз. Анан 1-2 жылда дүйнөлүк экономика өзгөрөт. Анан кийин мындай деген сөз бар: ашууда ата уюштурбайт дейт. Биз эмне үчүн орустардан кетишибиз керек? Орустар менен иштешели, шарт оңолсо келер. ТЭЦ дван эле куруш керек. Бул жерде чоң саясаттар бар. Мына акыркы бир интервьюсунда жанагы мени Өзбекстан президенти менен сөз болгон деген интернетте жүрөт. Булар Камбар атага карама каршы. Эми биз ушул саясат экен деп эле энергетика маселесин чечпей койгондо болбойт. Биз чечишибиз керек. ГЭС, ТЭЦ два турат. ТЭЦ дваны жазсак бизде, бул биринчи маселе. Экинчи маселе: бизде электричествонун кубаттуулугу, көлөмү, суусу жетет. 14 миллион электр энергия чыгат, жетет бизге. 2 жыл 3 жыл резерв бар.
Азыр Элдар мырза, мына ушуну да улап эметсеңиз, биз эл аралык тажрыйбаны эске алып, баардык талаптарды эске алып, мына өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жөнүндө кеп болуп атат. Сиздин пикириңизди уккум келип атат да. Биз Кыргызстан өзү кура алабы?
Эми бул жерде өзүбүзчө, өзүбүз эмес дегенде, бул баары бир мага акча маселесине такалып атат да. Эми өзүбүздө кыйын специалисттер болбосо деле, ошол украин, ошол эле орус специалисттерге акча төлөп келип турса болот да. Ал как бы ал экономика маселеси да, ал
каражат маселеси.
Жок, ошолго мүмкүнчүлүгүбүз бар экенден да, туурабы? Ошондой жолду тапсак болот экен да, эч кимдин көзүн карабай элечи.
Менде мындай толук эсеп кысап жок да. Ошол бир платинаны куруш үчүн канча керек, канча оборудование келет, оборудованиянын баасы канча, ошо бир так кесеп кысап болгондон кийин аны уже отуруп сүйлөшсөк болот да, Кыргызстан ал жетеби жетпейби.
Азыр кыстыра кетсем, азыр ушул боюнча Тажикстанды көп айтышып жүрбөйбү, өз күчүбүз менен курабыз деп рогун кесин. Бул биздин камбар атадан да бир топ чоңураак. Өз күчүбүз менен курабыз деп атышат, бирок чындыгында реалдуу качан бүтүрүшөт, бүтүргөн кудурети жетеби, бул ачык бойдон калып атат. Элден канча налог негизинде эле түрүндө эле алып акча жыйып атышат, бирок алар бүтүрүшөтө кыйын. Чындыгында 2 миллиард деген бул чоң акча Кыргызстан үчүн. Биздин экономикабыз 10 миллиардка жетер жетпес.
Азыр радио көрөрманыбыз келип калды. Алло,
Кыргызстандагы ГЭСтерди куруу үчүн жасалган аракеттердин баардыгын да мактоого татырлык, бирок Кыргызстанда ГЭС куруу үчүн ал дегенде Кыргызстандын ичиндеги ошо электр энергиясындагы коррупцияны токтотуш керек. Коррупцияны токтотпой турган болсо биз эч качан ГЭСти кура албайбыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө нарындагы коррупция, мисалы үчүн Таскенин электр линияларындагы коррупцияларды айтып отура турган болсо биз эч качан ГЭС курууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Алимов.
Рахмат. Ошол өз каражатыбыз менен, өз эмебиз менен депчи, мына баардык эле 50 долбоорлор мындай эл аралык уюмдардын каржылоосу менен болуп атпайбы? Мына азыр эле биз түндүк түштүк темир жолун, альтернативдүү жолун курганга 1 миллиард долларга жакын алып туруп, анан кийин өзүбүз куруп атпайбызбы? Туурабы? Ошондой мааниде айтылып атат да.
Жок, мындай да, бул жерде биз өзүбүз кура албайбыз. Эгер каражат келсе, инвестиция келсе, тендер жасап эле, ачык тендер жасап, дүйнө опыты бар, гарантиясы бар фирмаларды берип, анан кийин өзүбүздүн баягы инженер адистерибизди аралаштырса, биз эртеби кечпи гидростанция курганга үйрөнүшүбүз керек. Мына Боом Капчыгайга курса болот, Көкөмеренге курса болот, Орто Токойдо бар, Кировский водохранилище, Папа водохранилищеде бар. Кичинекейинен башташ керек. Анан эле эртең бизге ким келет, ким акча берет, ким куруп берет дегенди токтотуш керек. 21-чи кылым. Бизде жакшынакай инженер, специалисттер толтура. Бирок буларды толуктап жакшы нукка салыш үчүн энергетика стратегиясы керек.
Биназар аган сөзүнө кошумча, биз ким келет, ким каржылайт дегенде өлкөлөр жөнүндө ойлонуп атпайбызбы? Биз кайсы компания келет деп жеке компанияларды ойлонушубуз керек да. Ошондо Америкадан келе, Кытайдан келе,
компаниянын артында
мамлекеттик өлкө, мамлекеттик компания келгенде анда жанагындай саясий проблемалар.
Мен бир кыстырма берейинчи. Мына жакында эле Кытай Зимбабвеге 42 миллиард долларын кечти. Убагында Аргентинада дефолт болот дегенде аны да кечти. Анан келет эле бизди басып алат деп эч ким Кыргызстанды эч качан эч ким баса албайт. Ошону кандай колдонуп, кандай иштетиш, мына ошол маселе. Биринчи эле маселе эч кимге бербеш керек, акчасын алыш керек, 40 жылга гарантын бериш керек дагы шарты менен дүйнөдөгү фирмаларды, компанияларды чакыртып курдуруш керек. Мына бир мисал, Газпром келди эле. Газпром, мына биз газдан унуттук го кошунанын оюндарын. Мына Газпромго эле мына ТЭЦ-ваны курсак, мына самый энергоемкий город Бишкек. Эгер Бишкектеги потреблениени биз чечсек, маселе өзүнөн өзү чечилет.
Элдер мырза, мына ушу бүгүнкүдөй кырдаал түзүлүп жатат, бирок биздин Кыргызстанда гидроэлектр станция, ошо энергетика системасын кандай саясат менен, кандай жол менен чечиш керек? Биздин өкмөт кандай жолдорду издеш керек деп ойлойсуз?
Алар кичи гэстердин саясаты деп алар кичи гэстерди курганга аракет кылып атабыз, бирок ал жака да инвестор келбей атат да. Жанагы 1-2 миллион долларлык гэстерди курганга да келбей атат. Анткени ошол эле 2 сом 20 тыйын менен актабайт экен да өзүнө ГЭСчи. Бизде 7-8 андан да көп жыл керек экен өзүн акташ үчүнчү. Азыр сомдон баркы да түшүп кетти, андан да көбөйүп кетти да бул суммачы. Ошондуктан бул ортодогу Биназар мырза айткандай, чындыгында кичи ГЭСтерге да азыр алыбыз келбей атат, инвестор келбей атат. Чоң ГЭС бул өзүнчө чоң маселе. Бирок бирдеме кылыш керек да, эми күтүп отура бергенде болбойт, аракеттерди кыла бериш керек.
Эмне кылыш керек, эмне кылыш керек дальше? Мүмкүн араб өлкөлөрү менен сүйлөшөрбүз, мүмкүн башка жол, мүмкүн Россия кайрылып келер.
Эсеп кысап чыгарса, анан калганын ойлонсо болот да. Мен оюмча билбейм, может бир 1 миллиард доллар керек болсо, может бир 200-300 миллион долларын Кыргызстан өзүбүз каржылайбыз, 200-300 миллион долларын ошо араб өлкөлөрүнөн алабыз, 200-300 миллион долларын, билбейм, ошол Пакистан кызык болсо, Саса Минге может ал берет,
Рахмат. Бул аракет кылыш керек.
Рахмат. Урматтуу радиоучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы ГЭС-тердин курулушу, анын келечеги, Орусия башка өлкөлөр менен болгон кызматташтыгыбыздын эртеңкиси жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга энергетика боюнча эксперт Биназар Бердибаев, экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров, Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмил Жураев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.
Рахмат. Урматтуу угарман, Бишкек студиясында уюштурулган бул талкуунун видеосун сайтыбыздан каалаган учурда көрүп, аудиосун да өзүнчө уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык чекитке сайтына кириңиз. Ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.